Men det var litt vanskelig å kutte noe òg for å få med et helhetsbilde av det som vi skal stanse for. Men før vi går løs på det, så tror jeg vi folder hendene og ber videre. Takker du Jesus for ditt løfte om at det er to–tre samla ditt navn der du er midt iblant, så ber jeg deg om at du gir meg og de som skal lytte, det du ser vi trenger, og taler til våre hjerter ved din gode hellige ånd og ditt levende ord. Uten deg så kan vi ingenting gjøre, har du sagt. Vi må få et møte med deg, at det kan bli til trøst og hjelp og til velsignelse for den enkelte. Jeg legger det fram for deg i ditt navn, Jesus, ber jeg. Amen. Det jeg har tenkt på, det er å snakke om jobb og jobbsbok, og det er jo ei lang bok. Så derfor så kan vi stanse mest med de to første kapitlene i jobbsbok. Men så kan vi se litt generelt òg hva prøvelser og det som skjer, for å få med helhetsbildet. Det er en veldig spesiell bok. Og før vi leser noe fra Jobb, så kan vi si litt om sammenhengen der den står, og bakgrunnen. Og noen har gjerne nevnt at de mener Jobbs bok handler om lidelsens problem, men de treffer sikkert nærmere denne forklaringen. Hvorfor må den rettferdige lide? Og så kan vi si litt om jobbsituasjonen rent historisk. Det er nok tydelig at han ikke var en israelitt. Det står ikke noe særlig om det, men det står han kommer fra en annen plass. Og hvem som har skrevet Jobbs bok, det er et mysterium, det står heller ikke tydelig for oss. Og så står det at han var fra landet Us, og hvor det lå er ikke helt enkelt å si. Det er to teorier som begge mener at det må være et sted øst for Jordan og øst for Dødehavet. Hva tid levde han? Det er det òg vanskelig å si noe om. Ingenting blir her sagt om Israelfolket og utgangen av Egypt, så det kan tyde på at han levde samtidig med patriarkene, en gang rundt når Abraham, Isak og Jakob levde. Og så finner en òg en del navn her som går òg igjen i den første tida i første Mosebok, som òg kan tyde på det. Bokas form, den er òg Jobbs bok, er forfatta i poetisk form, unntatt innledningen og avslutningen og noen vers ellers. Og han Jobb, han omtales òg et par andre steder i Bibelen, i blant annet i Esekiel 14 og i Jakobs brev kapittel 5. Og i Jakobs brev så handler det òg om den dype nød og den store trengselen som han var igjennom, og den tålmodigheten som han viste, han er satt til eksempel for oss som lever i dag. Skal vi se litt på strukturen av Jobbs bok, så ser vi de to første kapitlene. Det er innledningen av boka. Avsluttende del, det er jo kapittel 42, der alle trådene trekkes liksom sammen. Og så har vi, etter innledningen, da, så kommer jo kapittel 3 til med 36, og det er jo Jobbs samtale med hans venner. Først hører en av hans venner, og så svarer Jobb, og så neste, og så er det liksom tre talesykluser fram til kapittel 31. Og kapittel 32 så dukker det opp en ny venn, en som heter Elihu. De tre første vennene, de taler ikke rett om Jobb, det kan vi se i kapittel 42. Men når han kommer til den fjerde vennen, så setter han fokus på Guds tanker ved Jobbs lidelser, mens de andre mener at årsaken til Jobbs lidelser må være en skjult synd i Jobbs liv. Sånn vil de forklare Jobbs lidelser. Og det er jo interessant òg at det sånn var gjerne òg tankegangen på Jesu tid. Når de traff på den her blinde mannen, så spør jo disiplene Jesus, hvem er det som synder? Er det han selv eller hans foreldre synder, sier at han var født blind? Det måtte jo være en årsak. Og så tenkte de det var en synd som var gjort. Og så sier han, nei, det er hverken han eller hans foreldre som var synder, men dette skjedde for at det Guds gjerning eller herlighetsskoloven vares på denne blinde mannen da. Det blir Johannes 9, tror jeg det står. Og vi har gjerne fort, det ligger fort til vår natur, at vi har søket en årsak av og til når ting hender med folk. Men det skal vi være veldig forsiktige med. Men sånn som dette er, sånn talte ikke han her fjerde venn og Elihu. Elihu prøver ikke å finne lidelsens årsak, men hvordan Gud arbeider på våre hjerter gjennom lidelsen. Og så når vi da kommer frem til kapittel 37-41, så kommer Herren til Jobb og taler med ham. Og det fører til at Jobb til slutt må si det som han da sier i begynnelsen av kapittel 42. At han taler om ting som han ikke har helt skjønt og forstått alt av da. Og han angrer jo og trekker en del av ordene sine tilbake da. Så det er måten som Jobbs bok er bygget opp på. Så for å tolke Jobbs bok rett, så må den egentlig leses bakfra. Altså en må forstå boka i lys av avslutningen for boka. Hvis ikke kommer fort skjevt ut. Og da ser vi den utgangen som Herren gjorde på prøvelsen. Og for det andre, i innledningen så ser vi at det var noe som foregikk i himmelen, da prøvelsen kom over Jobb. Det var noe som Jobb selv ikke visste i sin lidelseskamp. Og så skjer det gjerne ting i ditt liv, og som du gjerne ikke nå er helt klar over i åndens verden, det er ikke alt vi har oversikten over. Og så er det av og til folk som vil gjerne forklare ting med ja, udøye og finne gode forklaringer på hva som skjedde det og ditten og datten, og det tror jeg vi skal være forsiktige med, og da var det en som sa det sånn at vi sitter for lavt. Altså, vi ser ikke inn i himmelen, inn i Guds råd, både det som skjer i verden, med kriger og ditten og datten. Vi sitter for lavt. Men vi skal likevel forholde det, for Gud også handler fortsatt i verdenshistorien. Han sitter ikke bare helt passiv oppe som en bestefar og bare lar alt rulle gå uten at han er aktiv. Det tror jeg i alle fall Luther. Men vi sitter for lavt, og det er vanskelig for oss å peke på et av hva som er hva. Og vi lever i en fallen verden med synd, død og lidelse og en djevel som også lever. Og som bare kom for å stjele og murde og ødelegge. Hva slags mann var Jobb? Jo, da begynner vi å lese i kapittel 1, hus, da vers 1 til med vers 5. Der står det skrevet sånn. I landet Us var det en mann som hette Jobb. Han var en uklanderlig og rettskaffen mann som fryktet Gud og holdt seg fra det onde. Han fikk 7 sønner og 3 døtre. Han eide 7000 sauer og 3000 kameler og 500 par okser og 500 eselhopper. Og han hadde en stor mengde tjenere. Han var mektigere enn alle Østens barn. Hans sønner pleide å holde gjestebud på hver sin dag i hver sitt hus. Da sendte de bud til sine 3 søstre og innbød dem til å komme og ete og drikke sammen med dem. Så ofte en slik omgang med gjestebud var over, sendte Jobb bud etter dem og helliget dem. Han sto tidlig opp om morgenen og offret brennoffer, ett for hver av dem, for Jobb sa, «Kanskje sønnene mine har syndet og sagt Gud farvel i sitt hjerte, slik gjorde Jobb alltid.» Først så ble det sagt om Jobb her at han var uklanderlig. Han var ikke syndfri, det er ikke det det betyr. Og det står jo det i Guds ord også, at alle har syndet og mangler Guds herlighet. Og Jobb var også en blant de av alle de herrene som har syndet stod uten ære for Gud. Men han var heil ved, som vi kan si. Og det var ikke noe å utsette på han. Og så var han rettskaffen. Han gikk ikke rundt og gjorde forskjell på folk, selv om han var en rik og mektig mann. Han tok seg av småfolks sak òg, kan vi lese seinere om i Skriften, og han gjorde rett og rettferdighet. Han var en rettskaffen mann, så det står. Og så var han en mann som frykta Gud. De ugudelige, de som lever uten Gud, de frykter ikke Gud. Jeg kan tenke de som lever ute i verden, i drikking og festing og vryd ekteskap og så videre, hvorfor gjør de det? De frykter ikke Gud. Mange tenker at Gud ikke engang eksisterer. Det finnes mange ateister og humanister i vårt land i dag, ikke sant? Som ikke frykter Gud. Så kan vi si videre at ja, hvordan også viser gudsfrykten seg? Jo, de viser seg også i vår omgang med Herren. Du ser Jobb på at han var ydmyk, og hvordan han forholdt seg til Gud. Og det viser seg også hvordan vi stiller oss i forhold til hans ord. Det også vil gudsfrykten vise seg. Jeg har mange ganger gjerne brukt denne her, altså hvor har du Bibelen som er Guds ord? Har han her, nær føre fornuften og skallen din, eller har han der, over fornuften og skallen din? Har vi skriften nær føre her, da blir vi fort en autoritet over Gud og hans ord. Og det er farlige greier, det. Derfor er det viktig å ha Bibelen over hodet ditt. Ja. At det er den høyeste autoritet i ditt liv. Det òg viser seg i gudsfrykten. Jeg tror dere skjønte hva jeg mente med det. Og så er det òg et flott ord som viser hvordan gudsfrykten blir skapt i oss. Det står skrevet i en plass. Dersom du, Herre, vil gjemme på misgjerninger, Herre, hvem kan da bli stående? Men hos deg er tilgivelsen for at vi skal frykte deg. Det står det skrevet om i Salme 130. Er det flott? Det er flott. Og så hører vi videre om Jobbs store rikdom her, da. Han hadde 7000 sauer og 3000 kameler og 500 par okser og 500 eselhopper, og han hadde en stor mengde tjenere. Han var mektigere enn alle Østens barn. Og så hadde han også stor omsorg for de 10 barna sine. Det står der i vers 4 at hans sønner pleide å holde gjestebud for hver sin dag i hver sitt hus. Da sendte de bud til sine 3 søstre og innbød dem til å komme og ete og drikke sammen med dem. Han hadde omsorg for at de ikke skulle komme på avstand fra Gud, åndelig sett. Det sto det at det så ofte en slik omgang med gjestebud var over, så sendte Jobb bud etter de og helliga de. Og han sto tidlig opp om morgenen og ofret brennoffer, ett for hver av de, for Jobb sa kanskje sønnene mine har synda og sagt Gud farvel i sitt hjerte. Slik gjorde Jobb alltid. Og så tror jeg òg nå og da at han ba for de. Det er vel selvsagt at han ba for sine barn. Så er spørsmålet til meg og deg, ber du for folk? For venner, familie, naboer og arbeidskollegaer? Paulus ba for folket sitt. Han ba, brødre mitt hjertes ønske om en bønn til Gud for dem, er at de må bli frelst. Kjenner du på den nøden fordi du ser rundt deg? De som ennå går på fortapelsens vei og som ikke er frelst. Kjenner du på en nød og smerte fordi at de skulle så gjerne ha møtt Jesus, hans nåde, hans frelse, hans kjærlighet? De skulle lært han å kjenne. For så har jo Gud elska verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for hver den som tror på han ikke skal fortapes, men evig liv. Gud elsker alle og vil at alle skal bli frelst. Og det står faktisk det òg i Nytestamentet om hva vi skal gjøre når vi har gudstjeneste, når vi samles til møter. Så står det forskrifter for menighetens gudstjeneste, så det er ikke bare, vi kan ikke bare ha fulle møtene med alt det vi bare sjøl vil, men det står faktisk forskrifter om hva som vi bør praktisere å ha med i møtene våre. Og da står det litt ting der som de vil at vi skal ha med i møtene våre. Skal vi lese det i 1. Timoteus 2, vers 1-3? Da står det: «Fremfor alle ting formaner jeg derfor til at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle mennesker, for konger og for alle som er i høy stilling, så vi kan leve et stille og rolig liv i all gudsfrykt og ærbarhet. Dette er godt og til behag for Gud vår frelser.» Og så sies det videre: «Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse.» Så her vil altså Gud at vi i møtene skal be for de som er i høye stillinger, be for Støre, be for regjeringer, be for politikerne våre, for kongehuset vårt, ja, at de må bli frelst hvis ikke det, og at de kan lede og styre landet på en best mulig måte. Jeg tror vi går videre. Så står det videre her karakteristikk av Jobb og det som skjedde i fortsettelsen. Vi leser vers 6 til vers 12. «Så hendte det en dag at Guds sønner kom og stilte seg fram for Herren, og blant dem kom også Satan. Og Herren sa til Satan: Hvor kommer du fra? Satan svarte Herren: Jeg har fartet og flakket omkring på jorden. Da sa Herren til Satan: Har du gitt akt på min tjener Jobb? For det er ingen på jorden som han, en uklanderlig rettskaffen mann som frykter Gud og holder seg fra det onde. Men Satan svarte Herren: Mon, Jobb frykter Gud for intet? Har du ikke vernet om ham og hans hus og alt som hans er, på alle kanter? Hans henders gjerning har du velsignet, og budskapen hans har bredt seg vidt ut i landet. Men rekk bare din hånd ut og røv alt det som hans er, da vil han forviss gi deg farvel like opp i ansiktet. Da sa Herren til Satan: Se, alt det han eier er i din hånd, men mot ham selv må du ikke rekke ut din hånd. Så gikk Satan bort fra Herrens åsyn.» Så hører vi altså videre om det som skjedde ved Guds trone i himmelen. Satan sa til Gud: «Mon om Jobb frykter Gud for intet? Har ikke du vernet om ham og hans hus og alt som hans er?» Og det er som om Satan sier at det er på grunn av alle disse tingene som du har gitt ham at Jobb frykter deg. Det er liksom bare dine gaver som gjør at han frykter deg. Og så sier han: «Rekk bare hånda di ut og rør ved alt det som hans er. Da vil han forvisst si deg farvel like opp i ansiktet.» Men Gud visste at det ikke forholdt seg sånn, så han sa det til han. Da sa Herren til Satan: «Se, alt det han eier er i din hånd, men mot ham selv må du ikke rekke ut din hånd.» Så gikk Satan bort fra Herrens åsyn. Det ble satt en begrensning her. Du må ikke rekke ut din hånd mot ham selv, bare det som han har. Av den grunn også så ble vel Satan kalt av Luther for Guds lenkehund. Altså, han kunne ikke gå lenger enn det som Gud tillot i hans liv. Og sånn tror jeg ikke han heller kan gå lenger i våre liv enn hva Gud tillater. Så det er ikke sånn at djevelen og Satan, de er ikke på like fot i seg her, men det er jo helt klart at det er Gud som er helt overordnet, som er en evig allmektig Gud, og som setter klare grenser for hvor langt Satan fikk gå med Jobb, og det er godt å se. Så vi skal stanse litt for Jobbs prøvelser. Egentlig så tror jeg de kan deles inn i 6 prøvelser, hvis vi skal få litt oversikt og system på de. Det første ser vi da var tap av eiendom ved krig og naturkatastrofer. Det andre var tap av hans nærmeste. De 10 ungene ble på et øyeblikk revet bort. Og det må jo være helt forferdelig å oppleve noe sånn tunge og triste greier. Som ikke helt klarer å sette oss inn i, tror jeg. Det er helt forferdelig. Og når jeg fikk høre det også, så reiste de opp seg, og så flerret han ytterkappen sin, og han klippte håret av hodet sitt og kastet seg ned på jorden og tilba. Et tegn på sorg. Og så sier han det videre da, i vers 21 og 22, og så sa han, når han kastet seg ned og tilbød, så sa han, «Nagen kom jeg fra min mors liv, og nagen skal jeg vende tilbake. Herren ga og Herren tok, Herrens navn være lovet. Under alt dette syndet ikke Jobb, han lastet ikke Gud for det som hadde hendt ham.» Det er jo voldsomt å kunne klare å gjøre det i så stor smerte, nød og trengsler å si det. Mistet 10 barn, det er jo helt ufattelig. Så han var virkelig en from og gudfryktig mann, det må vi si. Virkelig. Og så tror jeg også Gud han vil også prøve oss i våre liv. Lignende kanskje sånn som han gjorde med Israel-folk i ørkenen. De hadde vært 40 år, og så sies det i 5. Mosebok, 8 vers 2, så ble det sagt til Israel-folket. «Kom i hu hele den veien Herren din Gud har ført deg disse 40 år i ørkenen, for å ydmyke deg, og prøve deg, og for å kjenne hva som var i ditt hjerte, om du ville holde hans bud eller ikke.» Og så er det nettopp i våre liv også, når vi har det tungt og vanskelig, og hvis vi møter prøvelser, det kan være prøvelser fra Gud eller trengsler ellers i verden, da vil det vise seg også med våre liv. Hvor vender vi oss hen? Hva gjør vi? Og da kan gjerne, ja, vonde ting også, gjerne som ellers, kan gjerne lettere skjule. Det vil også gjerne komme frem hvis det vi blir sinte på Gud og de tingene, og liksom, jeg tror det mer kan avsløres litt av for der vi vår natur også, at vi kan ha lyst til å reise oss mot Gud og gjøre forskjellige ting. Og det er altså også for å prøve oss i vårt liv, og så ser vi også hva hensikten var med prøvelsene til Israel-folket. Det var for å ydmyke deg og prøve deg, og for å kjenne hva som var i ditt hjerte, så kommer det. Om du ville holde hans bud, eller ikke, om de fortsatt ville følge Gud og leve i tro på han, eller ikke når de møtte motgang, vanskeligheter og prøvelser. Og det tror jeg også vil vise seg i våre liv. Hva gjør vi? Går vi vekk fra Gud og tenker han her, dette her, skulle Gud ha fikset opp i? Nei, nå vil det ikke mer ha med Gud å gjøre. Og så kan vi gjerne ha lyst til å vende Gud ryggen. Eller vil vi holde fast ved hans bud? Og det vil heller dra oss nærmere til han. Vi ser jo Jobb, han var voldsom from da, så klarte å tilbe Gud midt i nøden og trengselen, midt å miste 10 barn. Det er ufattelig. Så Satan fikk jo ganske frie tøyler, men han fikk ikke lov her til å ta Jobbs liv da. Så er det Rosenius som sier noe sånn, at hvis Satan hadde fått helt frie tøyler i våre liv i bare en time, så ville han vel bare på denne timen ha revet oss i stykker og kastet oss i helvete. Så hver stund dette ikke skjer, så kan du se hvordan Gud er god og holdes i vernende og beskyttende hånd over deg. Det er noe å tenke på. Og så ser vi videre, hvis vi leser litt videre. Så hendte det en dag at Guds sønner kom og stilte seg frem for Herren, blant dem kom også Satan og stilte seg frem for Herren. Og Herren sa til Satan, «Hvor kommer du fra?» Satan svarte, «Herren, jeg har fartet og flakket omkring på jorden.» Da sa Herren til Satan, «Har du gitt akt på min tjener Jobb? For det er ingen på jorden som han, en uklanderlig rettskaffen mann som frykter Gud og holder seg fra det onde, enda han like uklanderlig. Uten grunn har du egget meg til å ødelegge ham.» Og så kommer da neste, tredje prøvelsen til Jobb, som var sykdom. For når Satan så at Jobb likevel ikke sa Gud farvel når han mistet alt dette her, så kom han med noe nytt. La Jobb bli slått av sykdom, så skal han forvisst si deg farvel, like opp i ditt ansikt. Se dere i kapittel 2 og vers 4 av følgende. Men Satan svarte Herren, hud for hud, men alt det en mann har, gir han for sitt liv. Rekk bare din hånd ut og røver hans ben og kjøtt. Da skal han forvisse deg for å være like opp i ansiktet. Da sa Herren til Satan, se han er i din hånd, spar bare livet hans. Så gikk Satan bort fra Herrens åsyn, og han slo Jobb med smertefulle buller fra fotsålen til issen. Voldsomme greier. Og så er det interessant å se Jobb, han det var ikke at, sånn at han sto gjennom alle prøvelsene og ikke gjorde noe galt i det hele tatt. Og han tar vel senere også, og det må det nok ses på som en synd, at han forbanner den dagen som han ble født. Så selv om han holdt ut lenge og liksom var veldig from, og så Herren ga, Herren tok, Herrens navn være lovet, så synda nok Jobb også mot Gud under prøvelsen. Og han hadde heller ikke hele oversikten som vi får da i slutten av Jobbs bok heller. Men det er likevel flott å si at det, midt i lidelse og trengsel, sykdom, så kommer det noen flotte ord også, blant annet et ord som da handler om Jesus i fremtiden. Midt i nød og trengsel, så sier han et flott vers. Men jeg vet at min gjenløser lever, og som den siste skal han stå fram på støvet, sier han, Jobb 19:25. Det er flott. Og dette var jo før Jesus var blitt menneske. Men nå etter Jesus er blitt menneske, har dødd for våre synder, og stått opp fra de døde og reist til himmelen igjen, og så satt seg ved Guds høyre hånd, så står det om Jesus i 1. Johannes brev. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde, og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus den rettferdige, og han er en soning for våre synder, og det er ikke bare for våre, men også for hele verdens. Så vi også har nå en gjenløser som lever, og som taler vår sak for oss som tror på Jesus som vår frelser. Og så kan vi tenke oss litt hvordan det gjerne skjer rent praktisk. Vi sier så, og hvis noen synder, så har vi en talsmann. Altså, for eksempel, rent praktisk, hvis du synder, du faller i synd, eller du lyger eller baktaler, eller har vonde tanker og begjær, og så trer Jesus fram for Faderen og sier, se her, se mine sår og mine merker, jeg har gjort soning, og jeg har oppfylt hele loven i hans sted, så får jeg og du gå fri. Og hvis noen synder, har vi en talsmann, en advokat, som taler vår sak hos Faderen. Det er Jesus Kristus, han er den rettferdige, og han er i soning for våre synder. Den fjerde prøvelsen, det var at den som sto Jobb nærmest, hans egen hustru, vendte seg mot ham. Se det i kapittel 2, vers 9-10. Da sa hans hustru til ham, holder du deg like uklanderlig, si Gud farvel og dø. Men han svarte, du taler som en av de ufornuftige kvinner, skal vi bare ta imot det gode fra Gud, og ikke også det onde? Under alt dette syndet ikke Jobb med sine lepper. Det var voldsomt det som ble sagt der. Og jeg tror det er viktig å ha den tankegangen som Jobb sier der, men i rette settet sier kona, du taler så eier de ufornuftige kvinner, skal vi bare ta imot det gode fra Gud, og ikke også det onde? Jeg tror en kristen kan se sånn at alt er fra Gud når vi er i Gud. For at det, når ting kommer til oss og våre liv, så må det først være Guds hånd og passere han før han tillater det at det rammer oss i våre liv. Det er ikke alt som er, liksom, er godt og kan være folk som gjør oss urett. Men Gud visste om det og tillot det at det kom til oss. Og det er et spesielt ord som sier noe om dette i Jesaja 45, og vers 7, så står det sånn. Gud sier det. Det er jeg som er lysets opphav og mørkets skaper, som gir lykken og skaper ulykken. Jeg, Herren, gjør alt dette. Jeg tror det er viktig å ha dette perspektivet i motgangen, og dette hadde altså Jobb fått med seg da i forholdet til hans hustru. Og så sa kona da, hun som skulle vært med og hjelpe han, at han må si Gud farvel og dø. Og det var ikke bra. Og i vigselsliturgien, jeg tenker i ekteskapet og i vigselsliturgien, så blir det jo bedt om at ektefellene, de skal hjelpe hverandre fram mot det evige liv. Og i de gamle kirkefedrene så fikk Jobbs hustru gjennomgå kraftig. De ble kalt helst en satans alliert, så sier de at du må bare si Gud farvel, altså. Så det var ikke bra. Så det var den fjerde prøvelsen til Jobb. Den femte prøvelsen, det var at hans venner som kom for å trøste Jobb og gi han åndelig veiledning, gjorde vondt verre. Man kan si at de la stein til byrden. De gjorde det verre enn hva det allerede var. Først så står det vel at de var 7 dager og 7 netter de så han, og så bare så de at han så helt liksom voldsomt sikkert syk ut, og hadde det helt forferdelig og vondt, så satt de vel først 7 dager og 7 netter uten å si et ord. Men så etter hvert så kom de med læren og teologien, at det var noe galt som Jobb selv hadde gjort, som gjorde alt dette vonde, gjorde at alt dette vonde hadde rammet Jobb. Det var noe skjult til synd. Og det er jo voldsomt farlig, og jeg tenker gjerne på herlighetsteologi. Da tenker jeg at hvis du er en kristen, da skal alt bare være herlighet og glede. Du blir velsignet av Gud, og det betyr at du blir rik, og det går deg alltid vel. Alt skal bare være medgang og lykke, for da er liksom Gud med deg. Men hvis du blir rammet av motgang som sykdom og ulykker, nei, da må det være noe galt med deg og de tro. De vil på en måte ha himmelen på forskudd. Men det er ikke en rett teologi. Og det viser jo nettopp Jobbs bok oss. Trengsel og motgang som en kristen opplever, det kan lignes med et tre som står ute. Det var en som sa at det blir ingenting ut av en drivhusplante. Skjønner du, der alt bare er medgang, det er lett, og det er solskinn i livet. Men det treet som står ute i all slags vær, med regn, kraftig vind og storm, det gjør at røttene skyter dypere ned i jorda og vokser seg sterkt. Og lignende med det tror jeg det kan være om en kristen òg. Hvordan vi i trengsler og motgang kan skyte dypere røtter i Gud, vokse og bli sterkere i Herren og i hans veldige kraft. Og i de trengsler og vanskeligheter som en kristen opplever, så får en oppleve òg og erfare at en kan få en trøst og hjelp av Guds ord og ånd som en ellers ikke ville fått bruk for. Og så blir han mer knyttet til Jesus og får ha en dyp glede i Herren i trengslene. Han sier så i Bibelen at dere så gleder dere i Herren alltid. Altså ikke bare når ting går fint i livet, men også til meg i motgang og lidelser, så kan en kristen alltid få glede seg i Herren. Du kan alltid være fornøyd med Jesus. På tross av hvordan livet vårt går her, om det går opp og ned, så kan vi alltid være fornøyd med Jesus og hans fullbrakte verk, hans soning for våre synder, hans nåde, hans kjærlighet, og glede oss over at Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. og hvert sekund så anser Gud oss i Kristus som om vi aldri hadde syndet, at det er ingen fordømmelse for de som er i Kristus Jesus. Det kan vi alltid få glede oss over. Om livet går opp eller går ned. Og så er det noen underlige ord som står om trengsel noe i Romerne 5. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det. Først så sier Paulus at han ikke bare det at vi roser oss av håp om Guds herlighet, ser frem til det. Roser oss av det. Ikke bare det, så sier han, men vi roser oss også av trengslene. What? What? Rosa seg av trengsler, motgang og lidelse. Hva gjør verdens barn når de møter vanskeligheter? Klage og gråte. Det kan også en kristen gjøre, altså. Jeg har bedt og ropt og klaget til Herren, jeg også. Og det også finner vi hjelm i salmene, i salmenes bok. Så det er ikke galt det, men du kan likevel få ha en annen holdning, at det er ikke bare skytring og klaging i trengslene. Paulus sier til meg at vi roser oss av trengslene. Og hvorfor gjør han det? Jo, han sier, for vi vet, en kristen vet noe om trengslene sine, for vi vet at trengselen virker tålmodighet, tålmodigheten virker prøvesinn, og det prøvede sin håp. Det er trekløver her, altså. Det virker tålmodighet i livet ditt. Et prøve sinn, et sinn som opplever og erfarer at Guds løfter holder. Og et håp, et forsterket håp om herligheten hjemme hos Jesus. Og håpet, det gjør ikke til skamme. Det skal ikke bli bedratt i håpet. For Guds kjærlighet utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som er oss gitt. Nei, men for å sikre oss om at vi bygger på en faste grunn, at vi skal ikke bli til skamme i vårt håp. Vi som tror på Jesus. Det er mange ting, og så er det ikke alltid at Gud fører oss. Av og til så kan han også fri oss ut av trengsler og prøvelser. Det også gjorde han for forunderlig vis, eller med Abraham og forskjellige forhold, så fridde han de ut av nød og trengsler, og det også kan Gud gjøre. Men hvis han ikke gjør det, så fører han oss gjennom de i livet her, og ser han med oss i trengselen og nøden. Og da er det godt også hvis vi har det vanskelig og tungt, så kan Guds ord og løfter bli godt for oss, og bli til trøst og hjelp for oss. For eksempel i Jesaja 41:10, frykt ikke, for jeg er med deg, se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud, jeg styrker deg og hjelper deg, og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd. Det kan Gud gjøre når vi har det vanskelig. Styrke oss, hjelpe oss og holde oss oppe med si rettferds høyre hånd. Derfor så kan altså en kristen rose seg av trengslene, fordi det virker noe godt i våre liv. Tålmodighet, prøve sinn og håp. Og jeg tenkte på den sangen i dag, så sier det sånn. Han lever nok ennå den gamle av dage, er god og allmektig som fordum han var. Og alt hva han giver og alt hva han tager går ut på å hjelpe de barn som han har. Han lutrer nok sine i ildprøvens gluer, men aldri forlater han noen av dem. Så derfor de trengsler hvorover du gruer, er nettopp velsignelser omkledd, min venn. Og så står det i det fantastiske ordet i Bibelen også, at ting som kan være vonde og vanskelig i seg selv, så står det at Gud kan vende det til noe godt for de som elsker han. Det står, for vi vet at alle ting samvirker til det gode for de som elsker Gud, de som etter hans råd er kalt. Så Gud kan vende og snu, ja, det står at alle ting skal tjene de til gode som elsker Gud, de som etter hans råd er kalt. Fantastisk. Og så står det også i Jesaja 45 som var innom der, at Gud sa der i den sammenhengen, det var et spesielt ord. Han sa at jeg vil gi deg rikdommer i mørket, og skatter som er gjemt på mørke steder, så du kan vite at jeg er Herren som kalte deg ved navn Israels Gud. Det er noen rikdommer og skatter som vi kan gjerne oppdage i mørket og i vanskelighetene, som vi ellers ikke hadde oppdaget i Guds ord. Hvis vi ikke hadde hatt det tungt og vanskelig. Det er forunderlig. Og så er det ikke bare at det kan bli til hjelp og trøst for oss selv, men det kan bli til hjelp, trøst og velsignelse for de neste. Det står jo det, vet du, i det kapitlet i 2. Korinterne, vel. Kapittel 1, vers 3-5, så leser vi, der står det sånn. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, barmhjertighetens Far, og all trøsts Gud, han som trøster oss i all vår trengsel, for at vi skal kunne trøste dem som er i all slags trengsel, med den trøsten vi selv blir trøstet med av Gud. For liksom Kristi lidelser kommer over oss i lik mål, så også vår trøst rikelig ved Kristus. Så du kan få være med og trøste og hjelpe andre mennesker som opplever fare lignende ting som du har vært igjennom i livet. Det er noe helt annet å treffe på folk som gjerne har opplevd tunge og vanskelige ting som du gjerne selv har vært igjennom. Og så kan jeg merke meg at det blir til hjelp for deg. Sånn kan Gud også bruke trengslene i våre liv. Så ser vi her, hvis vi går videre, så ser vi at de her, hvis vi går tilbake til de her mennene igjen da, så ser vi at de mente at hvis han bare ventet om fra sin synd, så skulle nok ting snu igjen. For hvis han virkelig var under Guds velsignelse, så kunne jo ikke alt dette ha rammet han. Og så står det jo forskjellige ting som de her venner skrevet om, jeg får ikke tid å stanse så mye av det nå. Men med hensyn til innhold i vennenes tale, så må vi være oppmerksom på det som sies av Gud i kapittel 42, der Gud sier til dem, «Dere har ikke talt rett om meg.» Så vi kan derfor ikke uten videre regne alt for god fisk av det som vennen til Jobb har sagt, selv om det høres fint ut. Det må du tenke på når du leser Jobbs bok og de kapitlene og det de sier. Det er ikke alt som er rett teologi, men det er noe av det som ligner mer på herlighetsteologi, og som ikke er rette ord og tanker om Gud. Og så kan vi si den sjette prøvelsen nå til slutt, det kan vi si en slags indre anfektelse som Jobb opplevde. Det føltes og opplevdes av Jobb, som om det var Gud selv som hadde vendt seg mot han, uten at han helt forstod hvorfor. Det kan jeg gjerne si var den siste. Og så er det det som skjer videre i kapittel 38, 7-8, at møtet med Herren ble løsninger for Jobb. Han måtte bøye seg for Gud og hans ord. Mennesket er begrensende og kjøvesiktende valgt, sånn som Gud, og Guds verdens styre. Og så kan vi se i slutten der, i Jobb 42, kan lese vers 1-5 der. Da svarte Jobb Herren og sa, «Jeg vet at du kan alt, og at ingen plan er umulig å gjennomføre for deg. Hvem er den som vil formørke ditt råd i uforstand? Derfor må jeg nå si, jeg har talt om det jeg ikke forsto, om det som var forunderlig for meg, og som jeg ikke skjønte. Men hør nå, så vil jeg tale. Jeg vil spørre deg, og du skal lære meg. Bare det ryktet meldte hadde jeg hørt om deg, men nå har mitt øye sett deg. Jobb bøyer seg for Gud og hans ord, og så bekjenner han også si synd, derfor sier han, derfor kaller jeg alt tilbake og angrer i støv og aske. Og det er viktig også for meg som tror på Jesus at vi også kan få bekjenne våre synder når vi tror feil. For det gjør vi faller i synd, da står det flott vers. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss våre synder og renser oss fra all urettferdighet. Og så får vi stå under Jesu blodets renselse, det som renser oss fra all synd overfor Gud. Og så synes jeg det er fint videre også det som står da, at da Herren hadde talt disse ordene til Jobb, så sa han til Elifas fra Teman, «Min vrede er opptent mot deg og mot dine to venner, for dere har ikke talt rett om meg som min tjener, Jobb.» Og derfor så skulle de ta med seg 7 okser og 7 værer, og så gå til min tjener Jobb og ofre dem som brenner for å få dere. Og min tjener Jobb skal be for dere. Bare ham vil jeg bønnhøre, så jeg ikke gjør med dere etter deres uforstand, for dere har ikke talt rett om meg som min tjener Jobb. Og så gikk Elifas fra Teman og Bildad fra Sjua og Sofar fra Nama og gjorde som Herren hadde talt til dem, og Herren bønnhørte Jobb. Det var godt at de fikk gjort opp etter hvert. Jobb og de vennene hans, de så og erkjente sin synd, og så gjorde de det som Gud sa. De kom og ofret han, og så ba Jobb for sine venner. Og det måtte Gud sa, det er bare han jeg vil bønnhøre nå. Og gjør dette her, så jeg ikke gjør med dere etter deres uforstand. Det er godt nå òg brødre, at de blei forlikt. Og så er det nettopp det òg som ligger i frelsen òg, at vi får tilgivelse, og at Gud ikke gjør med oss etter våre synder, og gjengjelder oss etter som vi har fortjent. De fikk tilgivelse. Og da står det et flott vers som jeg er glad i, Salme 103, det står om Gud at han gjør ikke med oss etter våre synder og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. For han gjorde med Jesus etter våre synder og gjengjeldte på ham etter våre misgjerninger, det står skrevet, men han ble såret for våre overtredelser, knust våre misgjerninger, straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Vi for alle vil som får, vi vendte oss hver til sin vei, men Herren lot en skyld som lå på oss alle ramme ham. Og så er det jo nettopp det frelsen ligger i, at Gud, han ikke gjør med oss etter våre synder og behandler oss etter som vi hadde fortjent, men han tilgir oss, og så gir han oss del i Kristi rettferdighet. Og så kan vi få komme til himmelen i stedet for å gå fortapt. Det var i grunnen det jeg hadde å dele, så jeg tror vi stanser der. Amen.